Šobrīd runāsim par lieldienām un to laikā ierastajiem dievkalpojumiem. Aizdītajā gadā piedzīvojām situāciju, kad laikā, kad pulcēšanās jau bija liekta, tomēr šur tur notikuši klātienes dievkalpojumi. Ko tad šogad drīkstēs un ko nedrīkstēs rīkot baznīcas? Par to tagad izvaicāsim Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci Lailu Medinu. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms par aizvadīto gadu. Pēc tam, kad bija pamanīts, ka atsevišķās vietās notiek šie klātienes dievkalpojumi, kādas secinājumi izdarīti, kādas vadlīnijas noteiktas?
Jā, tad vispirms jāsāk ar to, ka klātienē dievkalpojumi var notikt, jo tā ir tā lieta, kur valsts nevar iejaukties un baznīcām to reliģiskie rituāli un garīgiem personālam ir jānotur. Tas, ko valsts var regulēt, ir cik cilvēki baznīcā var ieiet un kādi ir nosacījumi, kā cilvēkiem tur ir jāuzvedās. Un tas, ko šobrīd ministra kabineta rīkojums par ārkārtējo situāciju paredz, tas nosaka darba laiku, ka parasti baznīca strādā no 6 rītā līdz 8 vakarā, un ka katrā baznīcā ir jānosaka, cik cilvēku tur var ieiet, un tas nevar būt vairāk par 20% no parastā piepildījuma, kas vienlaikus nodrošina vismaz 10 kvadrātmetrus uz katru cilvēku, attiecīgi iezīmējot to vietu, kur cilvēks var apsēsties. Tāpat mums ir diezgan detalizētas vadlīnijas, kas ir pārunāts ar baznīcas vadītājiem par dievkalpojumu noturēšanu, par masku izmantošanu garīgiem personālam, par virsmu dezinfekciju, par vēdināšanu, bet nu, tas jau ir pielāgots arī katrs baznīcas konfesijas noteiktajām vajadzībām. Tā kā kopumā baznīcas durvis ir atvērtas, bet mēs vienlaikus aicinam katru rūpīgi izvērtēt, vai patiešām ir jādodās uz baznīcas klātienē, un par šo laiku ļoti daudz draudzes jau ir izveidojušas dažādos veidos šo dievkalpojumu pārraidīšanu, vai ne savos Facebook kontos, vai kā citādi izmantojot modernās tehnoloģijas, un tas ir tas, uz ko aicina Tieslietu ministrija šos dievkalpojumus klausīties attālināti.
Jūs sacījāt, ka pārunājāt ar baznīcas pārstāvjiem visus šos jautājumus. Cik atsaucīgi saprotoši tad bija baznīcas pārstāvji?
Mums ar baznīcas pārstāvjiem ir ļoti regulāra komunikācija. Mēs arī izmantojam modernās tehnoloģijas un tiekamies attālināti. Un jāatzīst, ka katru reizi, kad mēs rosinam pārunas par kādu aktuālu jautājumu vai par izmaiņām nosacījumos, visas baznīcas ir ļoti atsaucīgas. Mums vienmēr ir šīs sarunas ļoti saturīgas. Mēs pārunājam gan aktuāls jautājums par saslimstības izplatīšanos, gan kad bija ziņas par to, kad baznīca bijusi viena no vietām, kur infekcija ir izplatījusies, mēs pārunājam nosacījumus par tām lietām, kas nav saistītas ar dievkalpojumiem, piemēram, ar pasākumiem pēc dievkalpojuma, un arī vienojāmies, ka tādi netiek vairāk organizēti, un no savas puses mēs secinām, ka baznīca ļoti, ļoti atbildīgi pieiet pie šīm norunām, un arī lielākajā tiesā gadījumā tos rūpīgi ievēro.
Tad, ja šajās lieldienās cilvēki dodās uz dievkalpojumu, tad būtībā baznīcā būtu skaidri, jānorādītām tām vietām, kur katrs drīkst strāvēt, tur tie 10 kvadrātmetri.
Jā, nu pirmkārt, uz katras baznīcas durvīm ir ļoti precīzi jānorāda cilvēku skaits, kas var tajā ieiet, un kad to cilvēku skaits ir sasniedz, tad, nu, diemžēl, baznīcas durvis ir jāvar ciet. Bet mēs arī zinām, ka tas arī praksē notiek, un ņemot vērā gan šīs pārums, gan arī aicinājums, un arī iespējas klausīties dievkalpojumus attālināti, baznīcas pārstāvji mums stāsta, ka lielākoties cilvēku skaits nesasniedz to maksimumu, un tad ir jābūt šīm norādītajām vietām, lai nodrošinātu šos 10 kvadrātmetrus, kas ir apkārt katram cilvēkam, viņam atrodoties baznīcā.
Bet vai kaut kādi kontrolas pasākumi būs? Vai tie ir nepieciešami?
Kontrolas pasākumi vienmēr ir nepieciešami, jo lai lielākā daļa tiešām gan visi ievēro nosacījumus, tomēr var būt iespēja, kad noteikumi tiek pārkāpti. Likumā ir paredzēta atbildība par šo nosacījumu pārkāpumu. Tā ir atbildība pret kopēju neatkarīgi no tā, vai tā ir reliģiska vieta vai kāda cita publiska vieta. Un uzdevums kontrolēt šo noteikumu ievērošanu ir uzticēts valsts policijai. Un arī ar valsts policiju tas ir pārunāts, gan kā no vienas puses respektēt šo dievkalpojumu noristos netraucējot, lai arī draudus locekļi varētu dievkalpojumu izbaudīt, gan arī to, kā rīkoties, ja ir acīm redzami pārkāpumi. Un mēs zinām, ka ir bijuši atsevišķi gadījumi, kur arī policija gan ir ierosinājusi administratīvās atbildības lietas, lai arī izskatītu šos gadījumus, un ja arī būs personas patiešām pārkāpuši, lai tās tiktu sodītas.
Kā policija, piemēram, varēs rīkoties, ja tā konstatē, ka tur cilvēki pa daudz ir, bet apšā laikā, lai netraucētu dievkalpojumu?
Šajā gadījumā, protams, ka policija var sagaidīt dievkalpojumu beigas, konstatēt, kuras personas neievēro nosacījums, vai nu viņi ir pārāk daudz. Katrā baznīcā ir jābūt atbildīgai personai par šo noteikumu ievērošanu, tad arī šī komunikācija notiek ar šo atbildīgo personu.
Viena lieta ir šīs tradicionālās draudzes, kas pulcējās baznīcās. Vai šīs lietas ir pārunātas arī ar citām reliģiskām organizācijām, kas pulcējās kādos lūkšanu namos?
Mēs esam visus šos nosacījumus pārunājuši ar pilnīgi visām Latvijas baznīcām un ar baznīcu vadītājiem vai viņu deleģētiem pārstāvjiem. Un šajā gadījumā, kad es atsaucos uz ēku kā baznīcu, ar to es domāju, jebkuru telpu, kurai tiek izmantot šo reliģisko norišu veikšanai, un līdz ar to šie nosacījumi attiecās uz jebkuru telpu. Un, protams, ministru kabineta noteikumos ir tāda ļoti vispārīga atsauce uz telpām, kurās notiek reliģiskās darbības.